بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لقستيال ملكستو جوكتاني يسيولي بوادنو مغليسان كسودا ودا برامجكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا سيدي مركبكا شحنا دا هودي سعودي قوكو بيك سيدي دكدا مكلا وسبب وغنقدي خلافك كده حتاجن حكومة ظهر ياد يا أبو دبي. سداسة دجالك كده حيا لنعيدا وصو بكرة قلاص كده عقبلك. محيص أرين تانو قد جنتها واشنطن. مدبا إن أبو دبي أي كشقين يسوع. أمني درك كده عدا جودها ودن كسعودية كدي مركي ميليشيات تاجر تايل وريجين. قبل هذا دعا حدود اليمن يا سعودية. مملكة جمستا يهودا أو قرشين يا إن مركلة هالجلا أو كبلاب ومجال ده غزة. هدبك دي بوق شدينة نياه أقل كعد. تل أبيب ميي قرشينيسا إن مركلة يديب وقلاباتو دقالك غزة ياسيدوك لحكومة نتنياهو وديار قروبي سدولة الملترية إن مركلة قادو لبنان قضو بدا أصحب انتي ورقيسيدا إي حلقة دي أفرتاني ساقالاد إتحناها مفاهيم إيها بونتها إن لصحو عياد برامشكا وقبوغن دونتان إيوا مركلة إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين ما خميسة هو تاريخ دكوب بجانته لبيه تبان كرجب كنا فر بقول أفرتني تضرب هجري مركلة كوسودا ودا برامج كعالم اليوم وجهرنا واحد كوسودا وتان حبنت ورجيس دعية ولالكين إلياس عبد الله
والما صنته شو هي بوحن حبنت وجهرنتي كوب لابينا وربحنا ضابعي ورجيس كفاينانشال تايمز وشاع اللوجة قاضي هل كأيك سؤال كنت حسد كده حرالسن دولتها السعودية يا إمارات ك مركلة جهد ليه جلانجل كودا ودن كيمن waxa warbixintan lagu soo dusiyay xog sir ah oo tibaaxaysa in markab siday shixnad ciidan oo sir ah oo ku xirtay mid ka mid ah degdaha waddanka Yemen oo noqday dhimbishii ay ka kacday khilaafka muddada qarsoonaa ee u dhaxeeyay boqortooyada Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta isla markaana uu si lama filaan ah u soo afjaray marxaladii ay labadan waddan ku jireen ee iskaashiga iyo isfahamka dhow sida warbixintu ay tilmaamayso Saudiga waxuu todobaadyo isku dayay in wadooyin diblomaasiyadeed uu ku cadaadiyo garab Yemeni ah oo taageero ka helaya Imaaraadka Carabta si uu uga baxo gobolka uu la wareegay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2025 kuwaas oo si aad ah ugu dhow xuduudda waddanka Saudiga hase yeeshee dadaalladaasi ma aysan miro dhalin waxaana Riyad markii dambe Imaaraadka ku eedeysay in hub iyo gaadiid gaashaan uu siinayo garabkan oo ah golaha koonfurta Yemen ee magacooda loo soo gaabiyo STC kuwaasu in mudda ahba leh ajanda gooni goosada. Arintan waxay siyaad ah uga caraysiisay dowladda Saudiga waxayna ku jawaabtay xukuumadan duqeyn ay ku beegsatay shixnad hub ah oo Imaaraadku u geenaya garabkan iyadoona Riyad Abu Dubai ku eedeysay in kooxdan ay siinaysa taageero ballaaran. Saudiga ayaa sidoo kale ka dalbaday Imaaraadka in gabi ahaanba uu ciidankiisa ka saarto gudaha waddanka Yemen. Imaaraadka ayaana diiday eedanta Saudiga ee ah in uu taageero kooxdan ka dagaalanta dhanka koonfureed ee Yemen ee gooni goosad ka damacsan islamarkaas waxa uu imaaraadku sidoo kale ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxay waddanka Yemen talaabadan ayayna ku tilmaameen mid ay ku xakameynayaan xiisadda hadda ka taagan waddankan laguna yareynayo halista sii kordheysa. Financial Times ayaa sheegay in kororka xiisadan aan caadiga ahayn uu jahwareer geliyay dowladda Yemen ee taageerada ka hesha dhanka Sacuudiga. Saameyntuna kuma ekaan doontay Yemen oo keliya, ayay xogtu tiri. Khilaafkan ayaana isku keeni doona xoogweyn waqti xaadirkan ka kala maqan gudaha waddanka Yemen. Dan Shambiro ah diblomaasi hore oo Ameerikaan ah waqti xaadirkan ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa ku tilmaamay talaabada Imaaraadka uu kaga baxay gudaha waddanka Yemen mid walaac daran leh, halka darafta kale tani ay dad badan u arkaan horumar laga sameynayo dhanka amniga, khilaafkuna uu yaraan doono. Waxa uu sheegay ninkan intani ay wiiqi doonto dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo meelaha qalalaasaha ay ka taagan yihiin ee gobolka sida Yemen, Qasa, Suuriya, Lubnaan iyo Suudaan. Waxuuna carabka ku adkeeyey in xal u helidda dhibaatooyinkaas ay sii adkaan doonto haddii Sacuudiga iyo Imaaraadka aysan ku wada jirin hal saf, mid welibana uu dan gaar ah raadsado. Waxa wargeysku dib u milicsi ku sameynaya xiriirka labadan waddan waa Imaaraadka iyo Sacuudiga muddo 10 sano ah ka hor, xilligaas oo ay muuqatay in ay lahaayeen iskaashi istaraatiijiyadeed oo xoogan. Imaaraadka waxa uu ka faa'iideysanaya doorkiisa ah xarun goboleed ay ka howlgalaan shirkadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Sacuudiga, balse isla waqtigaas waxa uu ka digtoonaa saameyn siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn oo ka dhalan karta isbeddel ku yimaada dalka dariska ah ee weyn. Taasina waxay sababtay in Abu Dubai ay si guud u soo dhaweyso isbeddelada ay Riyad waddo. Xiriirka labada hoggaamiye markii uu xoogeystay Maxamed bin Zayed ayaa taageero u muujiyay siyaasadda bin Salman, ilaa heer siyaasadda gudaheeda la gaaray in Maxamed bin Zayed lagu tilmaamo in uu yahay la taliyaha gaarka ah ee dhexal sugaha Sacuudiga. Wargeyska oo weli ku jira dib u milicsigiisa 10 sano ee lasoo dhaafay xiriirkii ka dhexeeyay labadan waddan ayaa tibaaxaya in dhinacyadu ay si wadajir ah uga shaqeeyeen saameyntooda gobolka, iyadoo Imaaraadku uu ahaa laamaha ugu muhiimsan ee Sacuudiga ee isbahaysiga militari ee ka dhanka Xuutiyiinta Yemen sanadkii 2015. Sidoo kale waxay si wadajir ah isaga garabsadeen go'doomintii lagu sameeyey dowladda Qatar sanadkii 2017. Waxay sanaduhu isguraanba Maxamed bin Salmaanna uu damcay in uu xoojiyo awooddiisa gudaha, waxaa mar quraays bedelay hanaankii siyaasadeed ee ay ku wada socdeen Riyad iyo Abu Dubai, taasoo dib u soo celisay khilaaf horey uga dhexeeyay labadan dowladood. Mid walibana waxay ugu dambeyntii dantu ku kaliftay in ay ku kala dhaqaaqaan sida waqti xaadirkan ay saxaafaddu tabinayso. Khilaafka u dhexeeya labadan dowladood ee waqti xaadirkan xoogeystay ayaa waddanka Yemen ka soo shaacbaxay sanadkii 2019, kadib markii Imaaraadku uu si lama filaan ah u bedelay istaraatiijiyadiisii una soo saaray ciidamadiisa dhulka. Halkan ayayna noqotay meesha ugu xoogan ee uu ka yimid isbeddelka Imaaraadka Carabta iyo kala dhantaalidii ku timid isbahaysigii ay labada daraf hoggaaminayeen ee ka dhanka ahaa milishiyadka Xuutiyiinta Yemen. Isla sanadkaas, dowladda Yemen ee Sacuudigu uu taageero ayaa Abu Dubai ku eedeysay in duqeyn ay ku qaaday ciidamadeeda. Tartanka dhaqaale ee labada dal ayaa isna sii xoogeystay, gaar ahaan sanadkii 2020, kadib markii Maxamed bin Salmaan uu bilaabay olole uu ku cadaadinayo shirkadaha Imaaraadka iyo kuwa kale ee dunida, isagoona xilligaas ugu goodiyay in muddo kooban gudaheeda ay ku weyn doonaan gebi ahaan qandaraasyada ay ka helaan dhanka dowladda. Talaabadan ayuu Imaaraadku arkay caqabad toos ah oo lagu hayo kaalinta Dubai ee ganacsiga caalamka, gaar ahaan gobolka. Isku dhacyada aragtiyadeed oo ay ka mid yihiin arrinta Suuriya, dagaalka Suudaan iyo saamiyada wax soo saarka shidaalka ee isbahaysiga OPEC Plus, iyaguna waa qayb ka mid ah qadaayaadka ugu waaweyn ee sii huriyay xiisadda waqti xaadirkan ka dhex aloolsan Imaaraadka iyo Sacuudiga. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa tibaaxaysa in bilihii ugu dambeeyey ay qadiyadda dagaalka Suudaan labada waddan ka dhigtay kuba la soo baxa wajiyo hor leh, iyadoo Sacuudigu uu u janjeersaday dhanka militariga Suudaan, halka Imaaraadkana uu taageero buuxa siinayo ciidanka RSF. Xiisadii ugu dambeysay ee ka dhex qaraxday dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ahayd kadib markii Maxamed bin Salmaan uu Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhammaadka sanadkii lasoo dhaafay ee 2020, markaas oo ay ciidamada golaha koonfureed ee Yemen ee uu Imaaraadku taageero ay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay 2020 ay la wareegeen gobolada Xadirmood iyo Mahra ee xuduudka la leh Sacuudiga. Riyad ayaana arrintaas u aragtay khatar toos ah oo ku wajahan amnigeeda qaranka iyo saameynteeda gobolkaba. Gabagabadii, falanqeeye Faris Maqsad oo ka tirsan shirkadda URS Group ayaa tibaaxay in tallaabooyinka ka dhex aloolsan labadan waddan ay ka gudbeen khadka cas, isagoona xusay in go'aanka Imaaraadka ee ah in ciidamadiisa uu kala baxayo gudaha waddanka Yemen ayuu muuqata waddan nabdoon waqti xaadirkan inkastoo aanan la ogeyn halisaha gadaalka iman kara. Waxuuna ka digayaa in qatarta dhabta ah ay tahay in tartanka juqraafi siyaasadeed uu mar qura isku rogo isqabqabsi shakhsiyadeed oo u dhexeeya labada nin waa Maxamed bin Zayid iyo Maxamed bin Salmaane. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markana milicsano, warbixin ka hadlaysa Yuhuudda oo si xoogan u wiiqaysa heshiiska Gaza kuna fogan diyaargarow dagaal oo ka dhan ah Lubnaan iyo in colaad hor leh ay ka horiso gobolka. Wargeysyo fara badan oo ugu horreeya Washington Post ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si xoogan ugu fogan yahay sidii uu kala dhantaali lahaa heshiiska Gaza, gobolkana mar kale uu uga kicin lahaa xiisad dagaal oo lagu hoobto. Washington Post ayaa qirtay in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu cudurdaar ka dhiganayo waqti xaadirkan arrimo amni si dhuunta uu kaga sii qabto shacabka reer Filistiin, albaabadana uu u sii adkeeyo marka laga hadlayo gelista gurmadka kala duwan ee Gaza. Athniya Robben oo matasha in ka badan 100 hay'adood oo ka shaqeeya Gaza iyo Daanta Galbeed ayaa sheegtay in si aad ah ay uga niyad jabsan tahay sida ay wax ku socdaan. Waxay hadda ka dambeeyaan aanan kalsooni yar xitaa loo muujin karin go'aanada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan heshiisyada Gaza ee uu soo bandhigayo si colaadda ay ku soo afmeeranto. Maadaama ay tiri wax weliba oo ay ballan qaaday xukuumadda Washington ayna sheegtay in ay ka soo dhameysay maamulka gumaystaha Yuhuudda ay waqti xaadirkan yihiin kuba beenoobay. Wargeyska Macaarif ayaa dhankiisa ka hadlay diyaargarow xoogan oo maamulka gumaystaha Yuhuudda waqti xaadirkan wado si uu u qaado dagaal xoogan oo ka dhan ah Lubnaan, kaasoo uu ku beegsanayo maleeshiyaadka isugu yara Xisbullah. Falanqeeyaha militari ee wargeyska Macaarif ayaa sheegay in hay'adaha amniga Yuhuudda ay waqti xaadirkan doonayaan in hoggaanka siyaasadda militariga ay hor dhigaan ikhtiyaaraad kala duwan si duulaan xoogan loogu qaado gudaha waddanka Lubnaan loona beegsado maleeshiyaadka isugu yara Xisbullah. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaginta xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاجي مكان واحد كوسو دواتان حلقة أفرتن إسقالات اعتحانها مفاهيم يهبون تهي إن لصحة وآل أبهل كان ينقصو جيديو ولالكين فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب تمام فضاءت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دواد حلقة دا سغاليا فرتناد تحانها دقيسيغا دقالادا يانوكو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحى حلقة دينا تضبات كي هوري دقيستيال وحي إنو جوكتاي إنو كو ورميني dibu dhici ku yimid muslimiinta ee dhanka hormarka iyo dhismaha dhulka maalintii uu dib dhac ku dhacayna waa maalintii ay ka fogaadeen islaamka ka fogaanshii ay ka fogaadeen xaqiiqada islaamka ayaana keenay inuu ku yimaaday dib u dhacan ceebeyay laakiin dalanteedkan ayaa ka dhigay kuwa halka ka raadinaya meel aan islaamkooda ahayn kaasoo ay ka xubsiibteen balse waxay ka raadiyeen hormarka reer galbeedka oo ah jahiliyadda casriga todobaadkan halkaas ayaan ka anba qaadi doonaa insha Allah
wa taftahu lil fikri fina fada mafahim mafahim qad ja'ana al bayan fi dhimnihi suwar mufassalun muhad
jahiliyadda casriga ah ayaa ku tiri iyaga hormarka waa in lagu hormaro dhanka maadiga ah kan cilmiga ah iyo kan tiknoolajiyadda iyo fududeynta maadiga ku salaysan oo ka xambaaraysa qofka waxa uu xambaarsanaa ee culus kuna qaadaysa qalab casri ah wixii xanuuna ah uu dareemayana waxay uga baabi'inaysaa cirbado jahiliyadda ayaa waxay ku dhahaysaa dadka iyadoo aad moodo inay ku hadaaqayso wax aysan rabin inay muuqdaan qiyamta iyo akhlaaqda iyo mabaadiida waa wax xun oo aan qiimo lahayn waxay u istaageen muslimiinta xilliga nool dhanka horumarka waxayna bilaabeen in ay boorka dib u dhaca iska jafaan iyagoo isku daraya inay dib u soo kabtaan wixii dhaafay sanadihii ay dib u dhaca ku jireen waxay horumarka raadinayaan manhajka reer galbeedka iyagoo ka xubsiibanaya ama ka didaya manhajka Allaah uu soo dejiyay waxay bilaabeen inay la yimaadaan qayb ka mid ah asbaabta iyagoo ka waasanaya kana cagajiidaya isla xilligaana waxay ku hafanayaan horumarka reer galbeedka oo ka dhigan guryo cusub gogol jilcan iyo diyaarado baabuur foornooyin frinjeero iyo dhar qaali ah waxaa intaasii dheer qamri iyo turub iyo tumasho jinsi oo ay ugu magac dareen ilbax iska daa xumaanta dharka loo geliyey taasoo ay qireen dhammaan dadka in ay tahay fasaad haba ahaatee midka ay ku qarinayaan naftooda gudaheeda iyagoo ku faraxsan oo doonaya inay badsadaan iyagoo u hanqaltaagaya maalinta ay waxaasi noqonayaan waxa suuqa yaalla si ay ula falgalaan iyagoo ugu yeeraya horumar iyo ilbaxnimo wax walba oo xun oo ay naftoodu jeceshahay waxaad ka qaadataa dhanka xaqiiqada horumarka maadiga ah ee ay doonayaan hawsha wax warshadaynta iyo kordhinta wax soo saarka iyo kor u qaadida heerka nolosha iyo xawli in loo adeegsado korontada waxaasoo dhan maxay qiimo leeyihiin haddiiba aysan ku dhisnin qiyam iyo mabaadii iyo akhlaaq maxay qiimo leeyihiin haddiiba aysan ku dhisnin islaanimo ay ka xubsiibteen ayna tuureen ma waxay moodayaan inay sidaasi uga baxayaan dulinimada iyo liidnaanta ay liidan yihiin bal ha akhriyaan maqaalkan uu qoray taariikhyaanka Tuweyni ka qoray Turkida Ataturk. Turkida kuma aysan kaaftoomin inay beddelaan dastuurkoodii taas oo ah wax sahlan marka loo fiiriyo. Laakiin dawladdii Turkiga ee markaa dhalatay waxay samaysay inay xilka ka tuurtay khaliifkii diinta Dufayska u ahaa. Waxayna sidoo kale shaqadoodii ka eriyeen culimadii. Waxayna baabi'iyeen hay'adihii Islaamiga ahaa. Waxayna meesha ka saareen xijaabkii ay xiran jireen dumarka muslimaadka ah. Waxayna ku qasbeen ragga inay xirtaan koofiyado ka hor istaagaya inay si fiican u gutaan arkaanta salaada, si gaar ah sujuuda. Waxay tuureen shariicada Islaamka oo dhan. Beddelkeedana waxay qaateen qaanuunkii shacabka ee ay samaysay Switzerland kadib markii ay u turjumeen luqadda Turkiga. Waxayna waddanka ku xukumeen qaanuunka dambiyada ee Talyaaniga. Kadib markii labadaas qaanuun loo codeeyay, xuruuftii luqadda Carabiga ahaydna waxay ku beddeleen xuruuf Laatiini ah. Arintana waxay timid kadib markii la tuuray qaybta ugu badnayd ee dhaxalkii adabka Cuthmaaniyiintii hore. waxa waajib ku ah kormeeraha reer galbeedka ah inuu ilaaliyo hagaagsanaanta oo uusan ku jeejeysin sababtoo ah waxay isku dayayaan Turkida sidoo kalena ku dayanayaan reer galbeedka waa inay beddelaan waddankooda iyo muwaadiniintooda waxay ku sugan yihiin si ay ugu beddelaan sidii aan anaga ahayn markii galbeedka uu la kulmayay islaamka waxaana ku eedeynaynaa in waxaan aysan dabeecad u ahayn waana kuwan iyagoo isku dayaya xitaa iyagoo soo daahay inay u dhaqmaan sida ay u dhaqanto dowlad reer galbeed ah iyo shacabkeeda oo kale markii aan si dhameystiran u ogaanay hadafka ay doonayeen waxaan soo baxday in aan anagoo yaaban isweydiino yoolkan ay gaareen cudurdar ma u noqon karaa dadaalka ay bixiyeen inta ay loolanka ugu jireen si ay u gaaraan yoolkan waxaana wax la huba ah in aan ahayn kuwa naceeb dadka Turkida ah ee muslimiinta ah ee xamaasadaysan kuwaas oo naga xanaajin jiray marka aan aragno iyagoo noo fiirinaya si xun iyagoo noo arkayay inaan nahay fariisiyiin sanaadiqa ah oo ah daa'ifo ka tirsan yahuudda qof kasta oo Turki ah oo Allaah ku xamdiya wuxuu ku mahadinayaa inuusan annaga oo kale noqon marka haddii Turkigii hore uu isku arki jiray mid dadka ka duwan kana sareeya waxaan isku dayeynaa inaan hoos u dhigno islaweynidiisa inagoo u sawireyna in la karaasanayo waxaana ku magacaabi jirnay Turkiga aan la garanaynin waxa uu yahay ilaa aan ugu dambeyn ku guuleysanay inaan dhulka dhigno islaweynidiisa oo aan ku boorinay inuu nagu daysado taas oo hadda ku nafbaxayo inaga oo daawanayna hadda oo uu isbeddel ku dhacay Turkiga kaas oo aan annaga ka dambeynay oo uu noqday mid maanta wax walba u sameynaya si uu noola mid noqdo annaga reer galbeedka ah annaga ayaa hadda dareemayna ciriiri iyo culays bal waxaan dareemaynaa carro iyo xanaaq qofka Turkiga ahna wuxuu awoodaa inuu noo jawaabo isagoona leh wax walba haddaan sameyno idinku agtiina waxaan ka ahaanaynaa kuwa dembiilayaal ah sidoo kale qofka Turkiga wuxuu awoodaa inuu ku celceliyo akhrinta kitaabkeena muqaddaska ah isagoo dhahaya waan islakiin buufinay mana aydaan ciyaarin waana idinla murugoonay mana aydaan ooyin si kastaba ahaatee wuxuu noqon karaa eedeynta aan eedeynayna Turkiga mid adag oo aan u qalmin laakiin kuma jiro wax aargoosasho ah mana aha mid mawduuca bannaanka ka ah sidaa darteed muxuu ka faa'iidayaa dhaxalka horumarka marka ay dadaalada Turkigu noqdaan halbacaad lagu lisay waxaan ka wadaa haddii ay ku guuleystaan waxay u sacyinayaan tani waxay daboolka ka qaadaysaa dhaqdhaqaaqa kuwa wax ku daysada labada meel ee ay ka jilicsan yihiin ta hore waa in dhaqdhaqaaqa kuwa dadka ku daysada waa mid la raad raacay oo aan ahayn wax la soo hindisay sidaa darteed haddii ay guuleystaan guul dhab ah waxay kordhinayaan keliya xaddiga wax soo saarka aaladaha mujtamacaadka lagu daysado meeshii ay la imaan lahaayeen waxa iyaga naftooda soo hindistay tan labaad haddii aysan gaarin guusha ay rajaynayaan waana waxa ugu fog ee ay suurtagal tahay inay gaaraan kuwa dadka ku daysada waxaa dhici doona inuu afjar u noqdo bulsho wax ku dhisaysa waddada ku dayashada dadka waxayna ku dambaynaysaa arrintooda inay sii kordhiyaan tirada kuwa laga fogeeyey horumarka reer galbeedka tani waa bahdil cad oo ka imaanaysa saliibiyiinta oo lagu bahdilayo kuwa waayay dadnimadoodii haddana ka gaabiyey inay wax fiican ku soo kordhiyaan dadka muslimiinta dhabta ah waxay hayaan wax badan oo badan oo ay ku soo kordhiyaan dadka lunsan kuna lunsan jaahiliyadda qarniga labaatanaad ha ka qaateen dhismaha dhulka meeshay rabaan laakiin waxa ku dhisaan manhajka rabaaniga si ay u abuuraan horumarka dhabta ah ee mudan in loogu yeero horumar ha barteen cilmiga iyo horumarka maadiga iyo kan tiknoolajiyadda laakiin ha xadidaan waxay u isticmaalayaan waxaan ay baranayaan oo dhan ma waxay u isticmaalayaan in addoon liita loo noqdo shahwaadka mise waxay u isticmaalayaan in ay adduunka ku mashquulaan ilaa heer ay gaaraan inaysan aakhiraba xasuusan mise waxay u isticmaalayaan inay caabudaan shaydaanka iyagoo ka tegaya cibaadada Allaah markaas iyada ah ma awoodayaan inay naftooda ka saaraan dulinimada sidoo kale ma awoodayaan inay dadka ka saaraan lunsanaanta iyo iska daba wareega laakiin sidoo kale ma waxay u adeegsanayaan aqoontaas inay ku dhisaan manhajka rabaaniga mise inay soo celiyaan in sharciga Allaah dhulka lagu maamulo mise in dhulka lagu oogo cadaaladda rabaaniga sida uu Allaah doonayo mise in nolosha lagu dhiso akhlaaqda siyaasadda dhaqaalaha iyo xiriirka bulshada kan qoyska iyo xiriirka labada isqabta iyo tan fikirka adabka iyo funuunta sikale hadii loo dhigo ma waxay barashada cilmigan ku xaqiijinayaan yoolka dadka adduunkan loo keenay ma waxay ku xaqiijinayaan kalimada tawxiidka ma waxay ku xaqiijinayaan fahanka dhabta ah ee cibaadada markaas ayay naftooda ka badbaadinayaan wixii ku dhacay kadibna ay gacan badbaado ah u fidin karaan dadka nuusan ee raadinayo wada ay ku badbaadaan taasna Allah kuma adka
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
مَرْكَ لَا اللَّهُ وَحَاءُ قُرَانَكَ كُيِّرِهِ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
سيدو كلم مركلة الله سبحانه وتعالى وحاوليه
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم
هل كان أيان كسو قبا قبينينا حلقة دينا سقاليا فرتناد تحناها ديسيقا ديقالة دا يعني كو أخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح أما هدي أن سيكلا أونيرانو مفاهيم أي هبون تهي إن لصحو حلقة نمدحك تأي دقي استيالو بلنا سيداسيو نبت جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفاهيم قد جاءنا البيان
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad gelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh بشرى